Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Adevăr și provocare. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine, cum vă promiteam în ediția anterioară, este Marcu. Marcu, bun venit!
Bună ziua tuturor!
În prima întâlnire am avut un minut de cunoaștere. În următoarele ediții obișnuiesc să adresez niște întrebări din categoria ce ai prefera. Așa că o să te întreb acum dacă ești diurn sau nocturn.
Nu sunt diurn, îmi place să mă trezesc de dimineață, doar că de multe ori sunt și nocturn, că na, mai stau de vorbă cu prietenii, cu colegii sau pur și simplu stau pe telefon, găsesc ceva interesant și mă culc mai târziu și mi-e mai greu să mă trezesc chiar de vreme.
Când se întâmplă asta, dar tendința ta ar fi să te trezești de vreme. Da. Când te trezești în condiții normale dimineața, la cât de scoli? Unde preferi, la mare sau la munte?
Munte.
Ce ai alege? Să nu poți râde niciodată sau să nu poți plânge niciodată?
Îmi place perioada medievală, dar totuși nu din perspectiva unui sclav sau unui... Adică îmi place mult mai mult societatea de atunci decât cea din prezent. Și uitându-mă la societatea din prezent, îmi dau seama că viitorul nu e foarte optimist.
Marcu, gândeai la fel și în clasa a noua?
În clasa a noua aș fi spus că aș fi alege să fiu într-un grup de prieteni, să fiu mai puțin inteligent.
Mi-ai povestit tu niște lucruri foarte... Ai ales tocmai din disperarea sau din dorința acută de a avea prieteni.
Da, oricine venea și se băga în seamă cu mine era binevenit, indiferent de
era binevenit, era nu? Indiferent de ce ți oferea.
Da, indiferent de ce mi-oferea și indiferent de cum era el. Sau
nu, ne-ai spus tot săptămâna trecută că de la 9 până la 15 ani ai beneficiat în ghilimele de bullying și se poate ca și aceasta să fie o explicație?
Da, clar. Clar, este chiar o cauză.
Sau e factorul determinant.
Da. Da, pentru că fiind o victimă a bullying-ului o perioadă destul de lungă de timp și în special în perioada asta foarte fragilă a copilăriei și a începutului adolescenței, simțământul ăsta de a fi marginalizat și de a nu fi acceptat devenea din ce în ce mai vizibil. Uh-huh. Adică încercam cumva, chiar și în fața celor care îmi dădeau bullying de multe ori să mă afirm. Da, pe lângă că să nu mai îmi iau bullying, ci pur și simplu să mă vadă ca pe unul de-al lor.
Te luptai pentru recunoașterea lor.
Da, și mă durea foarte mult că nu eram acceptat, că eram marginalizat și nu înțelegeam de ce și voiam să fac tot posibilul. La un moment dat mi-am propus să fac tot posibilul ca să fiu acceptat, indiferent de ce mă costa. Scopul meu principal era să fiu acceptat.
Să fie acceptat cu orice preț.
Nu conta că mă apucam de una, mă lăsam de alta, nu mă interesa sub nicio formă.
Ei, și pe nevoia aceasta, pe care n-ai împărtășit-o părinților, dar nici ei n-au observat-o,
cum am spus în emisiunea trecută, nu prea le prezint foarte mult din viața mea personală deseori. Adică, mai ales în perioada aia, nu prea le prezentam foarte mult. Adică, da, am și eu pe cineva, un prieten, ieșim, vorbim, dar așa, foarte vag. Ei n-aveau de unde să deducă că ar fi o influență proastă, că ar fi o influență...
Nu mă refer la anii de liceu, mă refer la bullying-ul din gimnaziu, când copilul încă vorbește cu părinții.
Nici atunci nu le spuneam.
Probabil o fire mai introvertită erai?
Din punctul ăsta de vedere, eu încă sunt.
Încă ești.
Da.
Da? Pentru că e sensibilitatea acolo, probabil.
Probabil, dar mă simt mult mai confortabil așa.
Din nevoia ta acută de validare, atunci când ai intrat în liceu, ai acceptat oferta de prietenie a celor mai nepotriviți tineri, care te-au condus ușor-ușor spre țigări și alcool.
Probabil am omis să menționez data trecută. Prietenii de la liceu au fost cumva piste de lansare. Adică ei au avut o influență, ei făceau anumite lucruri, dar persoanele care chiar m-au influențat mai mult decât cele la liceu au fost cei de la mine din zonă, de acasă cumva. De la liceu deja m-am obișnuit cu anumite lucruri.
Ok, și te-ai dus acasă și le-ai găsit pe tavă sau cum?
M-am dus acasă cumva pregătit. Adică știam ce fac persoanele astea, știam cum să fiu pe placul lor și ajungând acasă m-am lovit de aceleași persoane și știam deja cum să le abordez, astfel încât să fiu validat, să fiu acceptat.
Auzi, dar ei erau cei care te chinuiseră în gimnaziu?
Nu. Ceilalți am luat orice legătură, n-am...
Da? Adică, uite, eram curioasă dacă...
Nu, au rămas în gimnaziu. Nu.
Adică n-ai mai ținut legătura și mai târziu cu ei?
Nu prea mă înțelegeam în gimnaziu și dacă mă întâlnesc cu unul dintre ei pe stradă, cu oricine aș fi, chiar cu cel care poate m-a supărat cel mai tare, mi-am dat seama în ultima perioadă că e foarte bine să ierți, mă ajută foarte mult lucrul ăsta. Adică, mi-am dat seama că e o povară lucrul ăsta. Și așa am reușit să trec și peste cei care m-au influențat.
În sens negativ.
Da.
Spune-mi, te rog, cât timp ai fumat și cât timp ai consumat alcool?
Alcoolul nu prea mi-a plăcut.
Ok, nu ți-a plăcut gustul?
Nu mi-a plăcut gustul.
Senzația pe care...
Senzația mi-a plăcut. Mi-a plăcut senzația, pur și simplu...
Nu ți-a plăcut gustul niciunei băuturi alcoolice? Că au gusturi variate, de la amar, sărat, până la dulce, extra dulce.
Dar n-am
cu ciocolată, fără ciocolată, nu știu.
N-am avut ocazia, să zic, să testez foarte mult. În schimb, și în prezent, de exemplu, îmi place, sunt diverse cooler, bele fără alcool cu lămâie, îmi place gustul acela puțin mai amărui. Da, din berile acestea, cumva, care nu pot influența, sunt sigure și care le poți consuma fără. În schimb, nu-mi plăcea gustul, pur și simplu. În schimb, tutunul a fost mai diferit pentru mine.
Ok, asta vreau să întreb, dar da. Cu țigările cum e?
De exemplu, cu alcool am avut vreo 4-5 interacțiuni în jumătate de an cât a durat toată perioada asta, dar în schimb, cu tutunul interacționam aproape zilnic. De fiecare dată când aveam ocazia și chiar plecam de acasă, mă duceam special, mergeam pe bicicletă să fumez, adică tutunul mi-a plăcut. Asta a fost...
De ce crezi că unul a plăcut altul? Erau prietenii care consumau...
Toți din anturajul meu, afară de...
Mă gândesc, poate ceilalți nu consumau alcool, dar fumau și atunci... Nu.
Ceilalți consumau și alcool, erau pasionați, le plăcea alcoolul și fumau, dar cumva mi-a plăcut probabil tutunul că, ca să consumi alcool, trebuie să te organizezi puțin, faci, probabil, mai ales dacă e un grup, îți faci o chetă, pune fiecare bani.
Mai complicat.
Mai complicat. Și efectul nu mi s-a părut, adică, foarte... Eu nu știu cum să explic, e o senzație, adică nu mai ești conștient de tine. În asta constă farmecul alcoolului. Și deseori poate dă mulți de supărare sau pur și simplu vrei să te detașezi. Și... neconștientizând că sunt și alte modalități de a face-o, ajungi la alcool. Dar ăsta e scopul principal. Sau poate și de distracție, că nefiind conștient de tine, acționezi irațional. Adică faci lucruri pe care normal nu le-ai face dacă n-ai fi beat. În schimb, cu tutunul, ai acces la el mai ușor și dacă ai fumat o țigară, persistă mirosul. Dar, în schimb, nu te doare capul după, nu te simți rău, nu trebuie să treacă nu știu câte ore să-ți revii.
E mai comod.
E mai comod și mă satisfăcea mai mult decât alcoolul.
Și dacă țigările te satisfăceau atât de mult, cum ai ajuns să renunți la ele? Ai spus că a fost o persoană care te-a influențat în sensul acesta, totuși ne punând presiune pe tine. Părinții au știut?
Da, au știut. Am fost și prins de 2 ori, cred, sau 3. Adică au încercat, au pus presiune pe mine, îmi dădeau mai puțin bani, erau foarte atenți.
Mama?
Mă controlau tata, în special. Tata.
Și ce a zis tata?
Tata a fost foarte supărat, la un moment dat m-a prins cu mai multe lucruri, pe lângă țigări, și a fost tare supărat. Nu droguri sau nu în extremă, dar alcool, trabucuri, de exemplu. Și a fost foarte dezamăgit. Părinții mei sunt mai libertini cu mine de fel, adică nu mă controlau foarte mult, aveau încredere. Și a fost super, super dezamăgit tata și asta m-a durut, dar totuși dependența mea a fost peste durerea asta. M-a durut că să-l văd pe tata dezamăgit, pur și simplu, nu supărat, nu întristat, nu nervos, ci dezamăgit. E altceva. Adică dacă s-ar fi enervat, probabil aș fi trecut peste, adică da, s-a enervat. Dar văzându-l dezamăgit, asta m-a rănit și în special mama a început să plângă, asta m-a rănit cu adevărat, dezamăgirea lor și mi-a dat seama că ei și-au dat seama că eu... În ochii lor acum am pierdut valoarea. Și tata, în cel a fost dezamăgit, ulterior s-a și enervat și zice, de acum încolo noi schimbăm foaia, tu ești băiatul meu, dar altfel o să fiu pentru tine, fiu foarte rău cu tine, o să-ți permiți mult mai puține și ai grijă ce faci, să nu ne supărăm și mai rău. Adică asta era atitudinea mai inițial și...
Să înțeleg că nu ți-au mai dat bani?
Nu mi-au dat bani, dar deci eu acum uitându-mă în trecut nu pot să-mi dau seama. Ori a fost vorba de dependență și însuși dependența de tutun a fost atât de acută încât nu mai gândeam sub nicio formă, dar gândiți-vă că aveam sume foarte mici de bani alocate. Și din sumele astea mici de bani, eu îmi luam țigări.
Reușeai?
Reușeam. La bucată, aveam zile în care fumam, în care nu fumam, că nu-mi permitea bugetul. Și mi-ajungeau odată. Ieșeam o dată pe zi și mi-ajungeau. Și mai fumam peste 2 zile. Sau simțeam nevoia și mai acută, Fumam zilnic, da, fumam câte una, câte două, nu mai fumam 3-4.
Că nu aveai bani.
Da, și ce m-a impresionat și mi-au spus și ceilalți din jur, desor ieșeam cu oameni afară și fumam o țigară, două, să opreau. Dar eu, pe lângă că le fumam foarte repede, fumam și multe, adică fumam 4-5 când aveam. Și mă opream că la un moment dat ziceau ăștia, băi, sunt prea multe sau trebuia să plec sau am dat seama că am exagerat, dar nu că nu mi-aș mai fi dorit. Și probabil îmi dau seama de aici că a fost dependența destul de serioasă.
Mm-hmm.
Pentru că am cunoscut persoane care fumau de 10 ani, 15 ani, dar totuși se rezumau la una, la două. Eu și la un moment dat am fost cu un grup de oameni că mi-am și împietenit, că na, te împietenești cu cei cu care...
Da, stai.
Și se aseamănă, se adună, vorba aia. Și... Îmi zice la un moment dat, mai oprește-te, nu mai fuma atâta, ești tânăr, te distrugi. Și mă opream și nu mai fumam, că îmi ziceau eu să mă opresc, când aveam de unde.
Uh-huh. Demonstra conștiința în vreun fel?
În perioada aia, sub nicio formă. La un moment dat am rămas și eu șocat și m-am gândit, care e cel mai mare păcat? Să nu mai accepti Duhul Sfânt, cumva să-ți astupi conștiința. Și mi-am dat seama la un moment dat că, bă, făceam anumite lucruri și mă gândeam, mă, dar eu chiar nu mă mai simt deloc prost. Nu mă simt vinovat, fac ce vreau. Când vreau și nu mă simt nici cu tata, nici cu mama, nici cu Dumnezeu. M-a rămas șocat atunci. Bă, cum se întâmplă chestia asta? Cum s-a întâmplat? Că înainte aveam mustrări de conștiință, făceam ceva, mă simțeam prost. Dar acum nu mai am nimic, nu mai simt nimic. Aia a fost un moment în care mi-am dat seama de gravitatea situației în care mă aflu, dar totuși...
Nu aveai puterea sau
nu
determinarea.
Da, adică mi-am dat seama de lucrul ăla și... Am reușit să uit că mi-am dat seama de lucrul ăla, relativ repede, adică mi-am dat seama, am conștientizat și am trecut peste.
Deci aveai reflexă de conștiință.
Aveam.
Adică de conștientizarea situației în care te aflai. Cum te-a ajutat persoana care a intrat în viața ta și care, spui tu că, de fapt, nu ți-a zis direct, mă, nu mai fuma, că faci greșit ce faci? Sau cum ai reușit să renunți?
Cunoștințele pe care le-am avut și care m-au influențat atunci să fumez la mine în zonă, mă mai întâlnesc și nu m-am separat de ei în modul în care
da,
nimeni
nu
mai bagă.
Nu te despărți de ei. Da.
Câteodată mă opresc, mai merg la magazin și ne întâlnim pe drum și mergem împreună, vorbim, discutăm, adică nu mi se pare normal că acum brusc, chiar dacă mi-a schimbat eu gândirea, să îmi schimb total atitudinea față de ei, pentru că ei, de fapt, poate și ei au nevoie de ajutor și nu trebuie să mă îndepărtez de ei.
Și ei ce spun?
Și le mai spun ei, de obicei sunt, când le spun că bă, nu prea e bine, fii mai atent sau nu le zic direct, că și mie dacă mi-ar fi zis atunci cineva direct, mă, vezi că e păcat sau că nu e bine să faci asta, că uite la părinții tăi, l-aș fi ascultat cu mare drag, dar ulterior nu aș fi
uitat. Nu-l băgai în seamă.
Și așa încerc să-i abordez cu măsura în care mi-ar fi plăcut mie să fiu abordat. Uh-huh. Și cumva, într-o oarecare măsură îmi dau dreptate, dar conștientizez că de multe ori superficial, adică pur și simplu să-mi valideze, bă, da, ți-ai făcut treaba, mulțumesc, dar nu mă ajută. Dar totuși încerc să discut cu ei și încerc să-i ajut. Nu insist foarte mult.
Cum a fost pentru tine să renunți la țigări?
Surprinzător, era vorba de o fată. Era cumva prima fată de care m-am îndrăgostit.
Sincer.
Și a fost o perioadă de timp în care mergeam împreună acasă, de la liceu. Și am început să ne cunoaștem, să vorbim, să discutăm. Inițial eu nu îi dădeam nicio importanță ei. Adică în ochii mei nu avea nicio valoare. M-am spus, aveam colegii a doi și în restul nu mă interesau. Dar am început să vorbesc cu ea, ne-am apropiat și mi-am dat seama că e diferită față de prietenii mei. Că ea are alte principii, alte valori. Și că e mai religioasă. Și nu că e mai religioasă, merge la biserică, nu face anumite lucruri, nu pentru că neapărat nu e bine din punct de vedere moral, ci biblic nu e bine. Și atunci mi-am dat seama că e o persoană mai bună. Față de anturajul meu era mai bună. Și am vorbit inițial, am fost destul de distanțați, ulterior am început să ne apropiem. Și m-a surprins la ea faptul că nu mi-a cerut absolut nimic în schimb. Sunt sigur că și-am întrebat ulterior și era conștientă de ceea ce făceam eu. Că eram dependent de tutun, că aveam un anturaj prost și ea, chiar dacă era o fată religioasă, nu mi-a spus absolut nimic. Adică m-a primit exact așa cum am fost. Și m-a
primit, nu te-a judecat.
Nu m-a judecat. Bineînțeles că dacă aș fi continuat, la un moment dat s-ar fi distanțat, că era normal și natural să faci lucrul ăsta. Surprinzător, după 6 luni în care m-am confruntat cu dependența asta, de când am început să mă apropii de fata asta, în termen de câteva zile, o săptămână, fără să am nicio discuție cu ea, să-mi zică, bă, tu dacă nu renunți la țigări, noi nu mai vorbim. Sau renunță la anturaj. Nu mi-a spus chestia asta. I-a spus la un moment dat că eu am rămas surprins, că știa că fac anumite lucruri și nu-mi zice nimic și am început o discuție și i-am spus că fumez sau i-am zis că mă duc să fumez sau o să fumez. Și a fost o oarecare măsură bine. Adică nu încerca să-mi zică, vai, e rău, că vai, nu e bine. Și cumva mi-a plăcut modul ăsta de abordare. Adică n-a încercat să-mi țină o morală. A lăsat la alegerea mea. Și m-a făcut conștient de valorile ei, de ceea ce contează pentru ea, dar totodată nu a încercat să-mi schimbe mie punctul de vedere. Și eu, singur și de bună voie, într-un termen foarte scurt, am renunțat la țigări.
Și ai renunțat pur și simplu în ziua 1 sau treptat?
Când am conștientizat lucrul ăsta, am renunțat. Am zis, bă, de mâine nu mai fumez.
Punct.
Punct. Și nu
ai
mai
avut sevraj? N-ai avut simptome post sau dorință acută sau poate locul unde fumai și pe lângă care ai fi trecut?
Am trecut pe lângă locul în care am fumat prima dată și așa de zeci de ori de atunci.
Și cum a fost la început când te lăsasei?
M-a ajutat foarte mult că relația cu această fată s-a îmbunătățit, ne-am apropiat mai mult. Pusem apropierea față de ea și dându-mi seama că e o persoană de treabă, mi-a fost mult mai ușor să renunț la țigări. Pentru că eu personal și mi-a spus și tata, am avut o discuție și eu mi-am dat seama că eu am fost Marcu până într-a noua, după aia dintr-a noua până într-a 10 a fost o altă persoană și dintr-a 10 până în prezent din nou Marcu. Adică am conștientizat că în dorința mea acută de a fi aprobat și de a fi validat de cei din jur, am făcut lucrurile alea, dar ele nu mă reprezentau pe mine și nu făceau parte din mine. Eu personal nu mă regăseam în ceea ce făceam. Ce o făceam pentru a fi aprobat de cei din jur și acceptat. Și în perioada aia nu-mi dădeam seama că fac asta pentru a fi acceptat și aveam impresia că îmi place. Și
evident,
doar care măsură îmi plăcea. Dar ulterior, de când am cunoscut-o și pe fata asta, în ea, cumva, îmi dădeam seama că cu ea pot fi eu. Și mă regăsesc mai mult în stilul ăsta de viață mai liniștit, din punct de vedere să nu mai fac prostii, să nu mai încerc eu să mă afirm.
Spune-mi, în perioada în care ai fumat, părinții tăi au aflat, au încercat, au intervenit ei, cum au considerat? Au fost și alți adulți care au încercat să te ajute?
Da, a fost și un profesor, mi-aduc aminte, care a încercat să mă ajute, să vorbească cu mine. Au fost și bunicii.
De ce nu a mers tot efortul lor?
Dorința de schimbare venea din exterior, de la ei și nu de la mine. Eu nu-mi
doream... că ar fi putut să facă ceva ei în plus și nu au știut să facă?
Mai chestia asta, mai de la adolescenți, au încercat să pună presiune și s-au gândit că dacă îmi restricționează viața și nu-mi permis să fac anumite lucruri, îmi pun diverse interdicții, voi fi mai calculat, mai rațional și nu voi mai face anumite lucruri. Dar a fost total contra. Ei încercau să-mi spună nu mai faci aia, eu făceam aia. Vorbeam cu ei și ziceam, bă, dar acum încolo nu mai ești în oraș, nu mai faci nimic. Și ziceam, da, tata, nu mai ești în oraș. Și eram în oraș și fumam. Cumva am intrat și eu într-o stare foarte nașpa că dependența fiind una acută, eram obligat să-i mint. Și cumva mi-era mai ușor să-i mint pe ei decât să renunț la țigări.
Și atunci vrei să spui că prezența unui alt tânăr poate nu ar fi fost o fată de care te-ai îndrăgostit. Poate să fi fost, că mă gândesc că în dreptul altora e o altă situație, să fi fost un alt băiat, un băiat ok din clasă cu care să te fie împrietenit. Crezi că funcționează mai bine influența unuia de vârsta ta?
Da, funcționează mai bine. Dar și părinții pot avea o influență, doar că de multe ori au tendința să-i cert, să-i țin morale.
Nu funcționează.
Și pur și simplu lăsat să facă el. Adică e vorba...
Dar ar putea să spună un părinte, pe cât să-l las, că să-și pierde și viața dacă
corect.
Nu...
Dacă se agravează, e vorba de o dependență de droguri, de interacțiuni cu diverse...
Adică tot ajungi într-un moment în care să intervii în forță.
Da, dar consider că dacă un copil e dependent de tutun sau de alcool... sau are un limbaj nepotrivit, dar nu are treabă cu drogurile, nu are treabă cu jocurile de noroc, cu diverse anturaje periculoase care ar pune în pericol viața. Nu e el anxios și depresiv și nu face lucrurile astea pentru că nu-i place viața și se gândește la suicid, consider că ar trebui lăsat în pace. Are și toate șansele să-și revină. Totuși lăsat în pace și încercat fi ajutat de indirect.
Uh-huh.
Adică pus în discuție părinții să îl fac cunoștință cu un alt băiat sau cu altă fată sau indiferent. Poate avea o influență bună. Dar să impună ei, nu. Mulți copii și în prezent vorbesc cu unii care încă sunt în acea perioadă peste care am trecut eu și spun că uite, zice mama să nu fac asta și din contră mai rău îmi vine să fac. De exemplu, dacă părinții ar fi mai deschiși și ar spune, da, fumează copilul meu. Dacă nu e ceva foarte grav, cum ar fi o dependență de drog care spune viața în pericol, tu nu spune viața în pericol, dar dacă fumezi 15 ani, 20...
Tot acolo ajungi și crezi că părintele ar putea să spună fumează copilul meu.
Nu neapărat să spună fumez, pur și simplu să vadă părintele că e supărat, să-și exprime supărările, să nu zică, bă, fumez.
Dezamăgirea, cum ai spus tu, da. Am simțit că tata era dezamăgit.
Da, dar nu să-i spună, hai mă, că îți ai un pachet de țigări, nu te mai ascunde, fumează în bucătărie.
Mai sunt părinți care fac asta.
Și asta poate funcționa, dar nu la toată lumea, din contră poate să agraveze situația în anumite
cazuri. Da, că se relaxează și fumează. Și
tata nu are nicio treabă, am avut eu impresia că e frică, că o să mă certe, dar de fapt nu-l interesează.
Da.
Dar în schimb, să vadă dezamăgirea lui, să încerce să vorbească părinții, dar nu cu scopul de a ține morală, ci pur și simplu cu scopul de a ajuta, ca și cum ar fi prieteni, nu părinți.
Da. Eu cred că totuși și tatăl tău a procedat bine limitând banii.
Da.
Pentru că n-ai mai fumat atât de mult.
Da. Și cum a spus aici dumneavoastră, am omis asta, dar să pot face lucruri cum a făcut tata, limitându-mi banii, încercând cumva să mă controleze mai mult în măsura în care să simt și eu că na, nu e dezinteresat și să nu-mi iau lumea în cap că nu-l interesează, dar nici în măsura în care să zic, mamă, nu mai pot să fac nimic, că tata e peste tot. Adică mă controla, dar cumva puteam să...
Da, deci era echilibrat.
Era echilibrat și asta mi-a plăcut. Adică, probabil dacă ar fi fost mai exigenți și ar fi spus că gata, nu mai primești niciun leu, aproape am rămas și fără telefon o lună de zile.
L-a luat tata?
Da, l-a luat tata. Dar cumva tata consider că a acționat bine.
Au găsit linia de mijloc, doza da. În care să fie autoritar, dar în același timp să nu te sufoce.
Nu sufocat, dar se poate, dacă depinde de tot un copil, mă gândesc așa, m-a ajutat pe mine lipsa de telefonului. M-a ajutat să mă mai gândesc așa la viață, la ce fac, dar n-a fost ceva foarte exagerat. Au luat măsuri, dar tot așa le-au calculat, cum spuneam asta, au găsit un echilibru. Nu au fost nici prea deresători, nici prea duri, ci au găsit un echilibru care m-a ajutat. Și când a venit acea fată, cumva și părinții m-au ajutat, adică...
Influențele toate
s-au strâns, adică ea a fost picătura care a umplut paharul, cumva să spun. Prin ea am reușit eu să mă schimb cu adevărat, dar cumva și tot ce a fost până la ea a contribuit.
Acum privești în urmă la băiatul care nu era Marcu, așa cum spunea tatăl tău. Crezi că te mai întoarce acolo?
Pot afirma cu 100% că nu știu ce mi-ne rezervă viitorul. Singurul lucru care m-ar putea influența din nou și pe care încerc să le vii cât mai mult este tutunul. Pe viitor, nu știu, probabil dacă moare cineva drag sau se întâmplă ceva, viața mea se ia o întorsură foarte aiurea. Și să mă aflu într-o situație de criză, conștient fiind acum, posibil ca să încep din nou să fumez. Și de asta de multe ori și am simțit nevoia asta de fiecare dată când am trecut de atunci și până în prezent, prin perioada de nașpa și de criză. Am simțit nevoia să fumez, că mă regăseam, mă simțeam bine când fumam. Și când era un mod de a mă calma. Și de fiecare dată când mă simțeam rău sau era ceva mai nașpa, simțeam asta, bă, pune mâna și fumez. Și am reușit să zic, mă, nu fumez, dar știu că mi se întâmplă și până în prezent, adică chiar dacă a trecut un an jumate, aproape doi, în prezent continuă să fie lucrul
ăsta. Vine gândul acesta ispititor, nu?
Da, gândul ăsta.
Uite, asta e soluția ta, dacă fumezi, te relaxezi.
Da, și de asta zic că în viitor, nu știu, fiecare are urcușuri și coborâșuri, cum spune tata, adică posibil că într-o oarecare decădere, dar sunt sigur că nu voi rămâne. Gândesc că 90% nu aș avea de ce. Și de multe ori eram șocat că mă gândeam, mă, gata, dar acum încolo mă duc și iar mă apuc de fumat. Dar aveam și gândul ăsta, bineînțeles, pentru 5 minute, gândeam așa.
Și apoi decideai din nou, nu?
Apoi îmi dădeam seama, mă, ce faci? Iar calci strâmb? Și mă mustram singur. Dar gândul ăsta persistă până în ziua de azi. Adică nu m-a lăsat, nu m-a părăsit.
Și e o luptă continuă pe care o duci cu tine.
Da, e o luptă.
Și în lupta aceasta te ajută și Dumnezeu.
Da,
într-o ediție viitoare o să discutăm și despre rolul lui Dumnezeu în viața ta.
O mică paranteză și poate o introducere pentru data viitoare. M-am conștientizat și eu și a spus și tata că eu nu pot face prostii. Adică pot să le fac, dar perioada limitată. Dacă suntem 10 băieți și ne zicem în caz să facem o prostie, eu sunt ăla care are 90% șansă să fie prins.
Și o să ai un beneficiu pentru tine? Că te oprește pe termen scurt? Sau?
Inițial mă enerva, zicea, mă, de ce eu? Dar mi-a dat seama ulterior că Dumnezeu mă protejează. Adică am fost colegi de clasă, fumează în clasa 6-a, în la 5-a, în la 7-a și n-au nimic. E că au mai fost prins, dar n-au fost cumva obligați de situație să renunțe. În schimb, eu, mai ales în clasa 9, am avut probleme și la liceu și cu părinții. Deci s-au spart în cap meu toate prostiile pe care le-am făcut și am avut foarte nașpa, am avut o perioadă în care am fost obligat chiar să fac naveta și trezit de dimineață la 5 și făceam 2 ore dus, 2 ore întors. Era greu, era foarte nașpa, adică cumva am și plătit pentru ceea ce am făcut atunci. Și asta de fiecare dată mi se întâmplă să plătesc, adică nu sunt lăsat a fac o prostie și gata. Rămâne ea acolo și nu, plătesc pentru ea și intru, de multe ori dacă prostia e destul de gravă, intru în situații nașpa și gata, mă miram inițial, bă, de ce nu puteam să-mi dau seama, nu pot să fac și eu o prostie, că gata, află toată lumea, intru la belele. Cumva mi-am dat seama că Dumnezeu mă protejează astfel, nu mă lasă să decad, adică decad, am perioade în care, mai ales atunci în clasa noua, dar am avut și ulterior, perioade în care pur și poate leneveam mai mult sau eram mai lejer cu, în punct de vedere al religiozității, adică nu mai puneam atât de mult accent pe Biblie, aveam un vocabular mai urât, și mai nepotrivit Și nu dădeam foarte mare accent, dar era o perioadă în care vorbeam așa, după aia îmi reveneam. Și mi-am dat seama că e o evoluție totuși. Poate vorbeam urât. Îmi reveneam din perioada aia, eram într-o perioadă foarte bună, iar decădeam, dar nu mai ajungeam să vorbesc curat, ci pur și simplu ajungeam să judec. Judecam, și după aia iar intervenea Dumnezeu cumva și făcea și iar mă punea pe picioare din nou. Era o perioadă în care eram foarte bine și după aia iar decădeam, dar nu mai judecam. La nivel mental aveam ură sau chestii de astea mici și ușor am început să evoluez, adică...
Da, fiecare decizie era un pas în plus.
Adică era un pas în plus. Au fost decăderi de atunci, dar nu se comparau. Decăderile erau într-un trend ascendent.
Într-un trend pozitiv.
Da.
Adică chiar dacă se întâmplă o cădere, faptul că deja tu ai învățat o lecție din cealaltă experiență, da, te face mai puternic pentru următoarea provocare.
Da.
Marco, am ajuns la final și mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit astăzi. Cum spuneam și noi mai devreme, ne vom reîntâlni într-o ediție împreună cu o fată care a venit pe la noi, Maria, și vom povesti despre alte lucruri frumoase atunci când Dumnezeu face parte din viața unui adolescent. Știi, pe Dumnezeu îl așezăm de obicei mai la bătrânețe, așa.
Da.
Se poate și la tinerețe și o să vedem. Mult succes la școală!
Îți mulțumesc foarte mult, asemenea și ție.
Dragii mei, cum spuneam, am ajuns la final. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare și până atunci să aveți zile frumoase. La revedere!